Prezident Islom Karimov 90-yillarda hokimiyatga kelar ekan, o'z oldiga bir nechta ulug' maqsadlarni qo'yib, o'zbek xalqining ustidan eksperiment, ya'ni tajriba o'tkazishni rejalashtirgan. Mening kuzatishlarim bo'yicha bu do'zaxiy tajriba quyidagilardan iborat. Birinchi, Prezident Islom Karimovning 22 yillik hukmronligi mobaynida o'zbek xalqining 5 millioni tirikchilik o'tkazish uchun, bola chaqasini boqish uchun Rossiya va boshqa davlatlarda marjikor qilindi. Bu yaqin orada qolgan 23 millioni ham marjikor qilinishi kerak. Karimovning atrofida ozgina amaldorlari qoladi, ular kelajakda buyuk davlatning qanday qurilganini ko'rib, qarsaklar chalish bilan shug'ullanishlari kerak. Ikkinchi, yaqin atrofdagi Osiyo va Afrika davlatlaridan davlat boshliqlari kelib, Karimovning qanday qilib 22 yilda o'z xalqini kulga aylantirganini fikrlash, o'ylash, tafakkur qilish huquqidan mahrum qilganligini, bunday buyuk muvaffaqiyatga qanday qilib erishganini o'rganishga kelishlari kerak. Uchinchi, O'zbekiston aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. Biz bilamizki, bu yoshlarning bir qismi diniy ekstremizm va terrorizmda ayblanib, Karimovning hokimiyatiga real dushman sifatida ko'rilib, o'zbek qamoqxonalariga tashlangan. Islom Karimov mana shu yoshlarni hammasini, demak, ozodlikda qolganlarni qamoqlarga tashlab ulgurish kerak. To'rtinchi, O'zbekistonda bir yilda ishlab chiqarilayotgan oltinning hammasi, ya'ni 84 tonna oltin, chetga sotilayotgan 20 milliard kub metr gazdan kelayotgan daromad, 1 milliard dollarlik paxtadan kelayotgan daromadlarning katta qismi Shveytsariyadagi o'zini va oilasini bank hisob raqamlariga o'tkazishga ulgurish kerak. Chunki pensiyaga chiqqandan keyin ham yashash kerak-ku. To'rtinchi, o'zbek xalqi to'laligicha Shavkat Rahmon ta'biri bilan aytganda gadolik ilmini bir-biriga o'rgatishga o'tish kerak. Davlat byudjetida o'qituvchilarga, vrachlarga, byudjetda ishlaydigan xodimlarga oylik maoshlar berish uchun pul qolmasligi kerak. Uni korrupsiya klanlari, mafiyaboz guruhlar mana shu mablag'larni o'zlashtirib tugatish kerak. Maddoh shoir yozuvchilar, tadbirkor Said Ahmedovlar, jurnalist Yasir Samrayev o'xshaganlar, Ochil Mirzayevlar, Islom boboni ko'rganlarida siz otamsiz, siz bizni dunyoga keltirgansiz, siz o'zbek xalqiga baxtli hayot ato etdingiz deb mahq etishga o'tganlaridagina meningcha prezident janoblari Islom Karimov pensiyaga chiqishi mumkin. Bunga ham juda oz vaqt qoldi deb o'ylayman. So'zimni oxirida Shavkat Rahmondan bir misra she'r o'qimoqchiman. O'xshamaylimi? Buyuk titroq o'ldi, o'ldi jingina. Endi bu makonda bitmas toza gul. Endi zaqqum zahar bag'ridan inglab, faqat yuksalajak million million kul. Mana bitta so'nggi yangilik sizga. Bizni Bayovut tumanida kechadan boshlab 8-9 sinf o'quvchilari paxta dalalariga haydaldi. Endi ular yosh bolalarda, ular hozir paxta terishyapti. Men masalan 9-sinf o'g'liman. Mana misol kecha paxtaga borib, paxta terib keldi.